Ну а до завтра засталось ровно полгодины. На хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. До полночи мы еще почуем оповед про белорусских альпинистов и меркование молодых жыхароў Менску, что б яны рабили, калі б здолели узняться на Эверест. Так само вы почуете про пераможцу кинофестиваля у Канах, белорусский интернет у ночную облогу зноку возьме Северин Квятковский, а берастейский поэт Сергей Прилуцкий почитая свои верши. Але спярша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
Шчучынскі грамадскі актывіст Сергій Ляшкевіч асуджаны да 5 месяцаў арышту. Актывісты маладога фронту пачалі бестэрміновую галадоўку з патрабаваннем спыніць рэпрэсіі супраць моладзевых актывістаў. Лідар беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч у Парыжы сустракаецца з прадстаўнікамі ўраду і парламенту Францыі. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавала зазначыў, што верыць у перамогу дэмакратыі ў Беларусі. Ну а падзеі ў шырокім свеце такія. У Кабулі ўводзіцца камендантская гадзіна. У Багдадзе загінулі двое журналістаў амерыканскай тэлекампаніі CBS. Улады некалькіх еўрапейскіх краінаў арыштавалі 41 грамадзяніна Балгарыі. Іх абвінавачваюць у продажы дзяцей. Ну і апошняя вестка, вайсковае камандаванне ЗША прызнала, што 75 вязняў базы Гуантанама на Кубе абвесцілі галадоўку.
Руна 53 гады таму, 29 траўня 1953 году, чалавеку ўпершыню скарылася найвышэйшая гара свету – Эверэст, альбо, як яе яшчэ называюць, Джамалунгма. Гэтак яна называецца на мове Непалу, дзе гэтая гара месціцца. Нядаўна Джамалунгму альбо Эверэст узялі штурмам і беларускія альпіністы. Пра гэта зараз раскажа Ігар Карней.
День 21 травня 2006 года стал знаковым для белорусского альпинизма. Хоть Виктор Кульбаченко первым из белорусов поднялся на Эверест в складе узбекской экспедиции еще 8 годов тому, теперешний поход был организован своими силами, что дает подставу указать про первую белорусскую экспедицию в Гималайи. Этим разом на Эверест поднялись 42-годовый директор фирмы Виктор Лутов, 35-годовый инженер Владислав Каган и 47-годовый коммерсант Владимир Тельпук. Ці не найбольшая адметнасць узыходжання – адмова ад паслугаў насільшчыкаў і праваднікоў шэрпаў. У чаканні герояў дома кіраўнік Беларускай федэрацыі альпінізму Александр Гадлеўскі кажа, што гераізм ад недахопу грошай. Агульная колькасць тых, хто скарыў вышэйшую вяршыню, наблізілася да 1000. Але ёсць і іншая статыстыка. Хто не толькі не ажыццявіў сваю мару, але навечна застаўся пахаваны пад лёдам і каменнямі на схілах. Першая спроба ўзыходжання на Эверэст датаваная 1922 годам. І адразу 7 загіблых. Ад таго часу спіс перавысіў 200 чалавек, дзе сумнае лідарства за непальцамі – 57 ахвяраў. Індыя страціла на Эверэсце 21 альпініста, Японія і Брытанія – па 13. Тут жа расейцы, палякі, украінцы. Доўгія гадзіны дарогі ў неба заканчваюцца амаль імгненным развітаннем. Здымак на памяць, хвілінны адпачынак і спуск уніз. На вяршыні хуткасць ветру да 200 км на гадзіну, а тэмпература ўначы паніжаецца да мінус 60 градусаў. Александр Гадлеўскі кажа, што страта пільнасці ў гарах недапушчальная.
События последних 5-6 лет, ну, в общем, происходят какие-то глобальные катаклизмы.
Падзеі апошніх 5-6 гадоў – гэта пэўныя глобальныя катаклізмы на нашай планеце. І ў гарах гэта выяўляецца перш за ўсё. Мяркую, што мы да канца яшчэ не разумеем свет, у якім жывём. Як нідзе ў іншым месцы, у гарах пачынаеш разумець, Вось гэта нібыта неадушаўлёны свет, да якога мы прызвычаіліся ставіцца ніяк. Усё гэта жыве, рухаецца, дыхае, пастаянна змяняецца. Тое, на што мы тут не звяртаем ніякай увагі, там гэта выглядае інакш.
На што мы здесь не абращаем абсалютна ўвагі. Там гэта выглядіць інакш.
Паводле Александра Гадлеўскага, у Беларусі альпінізмам і скалалазаннем займаецца каля 1000 чалавек. Бальшыня ад пачатку разумее, што рызыкуе. У 1971 годзе ва ўсходніх Саянах загінулі 9 турыстаў з Беларусі. Сярод іх папулярны тады бард Арык Круп. 3 гады таму 2 чалавекі загінулі пад камнепадам на Каўказе. Нарэшце, ад 9 сябраў рэспубліканскага турыстка-спартовага клубу, якія летась выправіліся на Алтай, жывымі вярнуліся толькі 5.
Рэчы на рахунку беларусаў 5 з 14 найвышэйшых горных вяршыняў свету. Прыклала да гэтага свой талент і выбітная альпіністка Ірына Веленкова, для якой магло ўсё скончыцца яшчэ ў 95-м у тых жа Гімалаях. Пасля 13-гадзіннага начавання на ледніку Даўлягіры было абмаражэнне і ампутацыя пальцаў ног. Аднак пасля рэабілітацыі Веленкова зноўку выправілася ў горы і скарыла найвышэйшыя пункты Паўднёвай і Паўночнай Амерыкі – Аканкагуа ў Аргентыне і Маккінлі на Алясцы. А ў 2004-м яна ўзнялася на чарговы гімалайскі восьмітысячнік Чааю. Але Эверэст – найбольшая мара беларускай альпіністкі. Дарэчы, Ірына Веленкова на адной з горных вяршыняў ставіла бел-чырвона-белы сцяг, а апошняя экспедыцыя паставіла дзяржаўны чырвона-зялёны беларускі сцяг. І мы запыталіся ў жыхароў Менску, у маладых жыхароў Менску, ці ставілі б яны сцяг, і што б ўвогуле яны рабілі, калі б здолелі забрацца на найвышэйшую гару свету Эверэст.
Большая вельмі гара. Не ведаю, што б я там рабіла. Заплакала бы ад гора. То, што на Эверэсте адна чудзілася.
Воздвиг бы можно было вышей палку, чтобы этот стяг был виден усім. Это наш стяг, это стяг Христа, это наших Господа, який за нас претерпел. Мы должны просто его возвышать усюды. Конечно, за нашу Беларусь я помолился бы на Эвересте.
Я бы спел бы как там вообще, с высока обсесть на все. То есть там был весело. Стяг белый, червоный, белый, повинен там стоять.
Я думаю, мы поставили такое вещание, наставили антенн, и чтоб на всю играла песня свободы.
Для меня это является некой недосягаемой марой. И думаю, что те люди, которые этим за займаюцца. Можа, у іх ёсць некая мэта ў жыцці, но мне здаецца, што проста ім няма чаго рабіць.
Прикольна аказацца наверху. Эверэста на самой верхушке, да. Но правда там холодно очень. Там, не знаю, поставила флаг беларускі, бы і всё. Если каханы быў бы, так другое дело. Но там же холодно. Если б мы донесли туда шампанское, можна было б і выявіць.
Я бы не жадала апынуцца на Эверэсте. Мне лепш жыць дома. Мне это не цікава.
Да мне здесь хорошо. Зачем Эверэст какой-то нужен? А там холодно? Да, тем более это далеко, не для меня.
Любому человеку хотелось бы взобраться на какую-нибудь гору. Это же всегда экстремально интересно. И тем более со своим национальным флагом. Поставили бы там палаточный городок, там бы нас ОМОНовцы не достали, я думаю. Ну, как человек, я бы порадовался вообще, что я туда взобрался. Но бутылька шампанское – это естественно. Потанцевали бы, порадовались.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290 39 52 и досылайте смс-поведомление на номер 391 22 24.
Вы на хвалях начной свободы, да завтра застаецца крыху болей за 20 хвілін. І хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучаць вершы маладога берасцейскага паэта Сергея Прылуцкага. Сергей працуе на берасцейскім заводзе, які вырабляе газавае абсталяванне, газавыя пліты. Ён працуе кантралёрам якасці вытворчасці. І Сергей сёння расказаў нам крыху пра сваю творчасць. Хвілін праз 15 слухайце ягоныя вершы.
Увогуле я не ведаю, ці магчыма такое, каб паэзія змяніла нешта істотна ў свеце, таму я так досыць скептычна адношуся да людзей, якія кажуць, што паэзія павінна там змяняць свет. У мяне так атрымліваецца, што я пишу, бо не магу не пісаць, і нейкіх такіх лагічных аргументаў у мяне няма. Просто мне цікава працаваць з мовай, нешта выдумляць, нейкія хады шукаць. І гэта хутчэй праца сам на сам з мовай, чым праца для нейкіх там грамадскіх і якіх яшчэ мэтаў.
squadrons pass me by. No pipe did hum, no battle drum did sound its loud tattoo.
Хвалях Ночной Свободы гучить песня «Foggy Dew», присвященная повстанню ирландцев у 1914 году супраць ангельского панавання, спевая Шина О'Коннор. Дарэчы, галоўны приз «Золотую пальму» сёлетняга Каннскага кінафестываля якраз атрымаў фільм, які расказвае пра змаганне за незалежнасць ірландцаў на пачатку мінулага стагоддзя. Гэта фільм брытанскага кінарэжысэра Кена Лоуча «Ветер, які хістае ячмень». Больш падрабязна пра гэта раскажа Таццяна Поклад.
Гэта гістарычная драма, яшчэ крытыкі называюць яе правакацыйнай. Назва фільму ўзятая з першага радку верша ірландскага паэта 19-га стагоддзя, які пасля зрабіўся народнай песняй. Кен Лоуч – рэжысэр вядомы, яго стужкі часцяком прадстаўляюцца на фестывалях у Венецыі ці Каннах. Ён рэжысэр-сацыяліст. Тэма яго стужак звычайна вострасацыяльныя. Фільм «Кэст» рэзка скрытыкаваў сістэму выхавання падлеткаў. Стужка «Хлеб і ружы» была прысвечаная прафсаюзнаму руху. Што да гісторыі, Кен Роуч раней здымаў гістарычныя тэмы. Фільм «Зямля і свабода» пра вайну Гішпаніі 36-го году. Фільм «Песні Карлы» – любоўная гісторыя брытанца і лацінаамерыканкі на фоне рэвалюцыі ў Нікарагуа. Цяперашні фільм, уганараваны «Золотой пальмай», гэта Ірляндыя 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Партызанка – змаганне сялянаў з брытанскімі вайскоўцамі, якія дасланыя, каб блякаваць рэферэндум адносна незалежнасці Ірляндыі. Гістарычная драма, знятая паводле Пола Лаварці, які меў ужо ў Каннах прызы, пра братоў, якіх падзяліла грамадзянская вайна. Адразу пасля атрымання «Золотой пальмы» Кен Лоуч сказаў:
«Гэта велізарны гонар для нас быць тут, таму што Канны – найбольш прыгожае свята сусветнага кіно. Гэта цэнтр сусветнага кіно і гэта сэрца сусветнага кіно».
Рэжысэр казаў журналістам, што ў фільме аўтары спрабавалі ўраўнаважыць падзеі, паказаць, што абодва бакі дзейнічалі жорстка. Кен Лоуч кажа, што хацеў паказаць, што загад не апраўдывае гвалту на вайне, хаця і ў сучасным брытанскім войску ўжо ў часе іракскай кампаніі быў выпадак, калі афіцэр адмовіўся падпарадкавацца загаду, бо палічыў гэта злачынствам і быў пакараны за невыкананне загаду. Кен Лоуч падабае запрашаць на ролі непрафесіяналаў. І ў гэтым фільме ў невялікіх ролях здымалася шмат звычайных людзей, жыхароў ірландскага гораду Корк, паблізу якога і адбываліся падзеі фільму. А ў галоўнай ролі актор вядомы, гэта Кіліан Мерфі. У яго некалькі галівудскіх блокбастераў, і ён таксама намінаваўся на «Золоты глобус».
Я дадам, што гран-пры Каннскага кінафестывалю атрымала кінастужка французскага рэжысэра Бруно Дзюмона «Фламандцы. Гісторыя звычайнага чалавека ў часе вайны». Прыз за найлепшую рэжысэрскую працу атрымаў мексіканец Алехандро Гонсалес Іньярыта за фільм «Бабілён». У гэтым фільме некалькі звязаных між сабою гісторый, якія адбываюцца ў Японіі, Марокка, Злучаных Штатах і Мексіцы. Вы на хвалях Начной Свабоды. Да заўтра застаецца 15 хвілінаў, і ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры прагучыць перадача «Беларуская замежжа». І сёння яе аўтарка Ганна Сурмач расказала, чаму варта заўтра паслухаць гэты выпуск.
Ведаеце, Алексей, гэтая перадача з серыі, можна сказаць, з цэлай серыі перадачаў, якія я ўжо падрыхтавала, пра беларускую моладзь, пра новую эміграцыю беларускую ў Амерыцы. Вы памятаеце, што былі перадачы пра тое, што беларуская моладзь на Атлантычным узбярэжжы ЗША паклікала ў мінулым годзе Вольскага з канцэртам. У гэтым годзе я пазнаёмілася ўжо з мастакамі, якія жывуць у Нью-Йорку. Яны выставляюць ўжо там свае карціны. І там сабралася такая група актыўнай моладзі, яка хоча прапагандаваць ўжо не толькі музыку беларускую, але і беларускае мастацтва.
А як вы можаце гэтыя карціны паказаць праз радыё? Як мы можам даведацца, што там за карціны?
Ну, пэўна, нешта прыдумаем, калі гэтая выстава адбудзецца. Это будзе ўвесну наступнага году. Прымуць удзел недзе 50 беларускіх мастакоў. І сапраўды гэта, я лічу гэта вельмі добрай тэндэнцыяй, што ў сітуацыі, калі ў Амерыцы адыходзіць старэйшае пакаленне беларускай эміграцыі, на змену прыходзіць моладзь. Я думаю, што эта інфармацыя можа быць цікава ўсім, каму ўвогуле дарагая беларуская справа.
Перадачу «Беларуская замежа» слухайце заўтра ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. Ну, а зараз зноўку час на начную аблогу беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. Пры мікрафоне Севярын Квяткоўскі. Сайт беларускай альтэрнатыўнай музыкі «Хлам» анансаваў выхад зборніку песень гуртоў, рэпрэзентаваных на сайце. Нашы сцены, нібыта турэмны, у нашай стабільнасці ёсць нешта няўмольнае. Усе твае высілкі будуць дарэмны. Державные сродки массовой дезинформации позбавят тебе почуття болю. Еще один урод потребує канонизации. Але Беларусь буде вольной.
На диску будуть самые вартые и якостные, притым незаслужено маловядомые коллективы з усіх пунктов Беларуси. Задача зборніку – адкрыццё для слухачоў новых імёнаў у беларускай альтэрнатыўнай музыцы. У праекце творы 20 гуртоў, сярод якіх «Пнеўманія», «Тэрмін X», «Раста», «ТТ-34», «Контур», «Ікона», «Таварыш Маузер» ды іншыя. Знаны блогер, віленскі беларус Андранік Антанян піша водгук на артыкул Александра Федуты пра першыя два тамы зборніку твору Максіма Танка. Цытую. Александр Федута ў сваёй рэцэнзіі здолеў большую частку тэксту прысвяціць праблемам выдання творчай спадчыны А.С. Пушкіна. І гэта нармальна, калі рэцэнзенты пішуць пра тое, што ведаюць. Асноўны тэзіс Федуты, маўляў, у выдавецтве пашкадавалі сродкаў, каб падрыхтаваць выданне належным чынам, смешны. Які б не быў бюджэт, але каментаваць танка ў Беларусі няма каму. Зрэшты, каментаваць іншых таксама. Такое ўжо наша літаратуразнаўства. Смешная і недарэчная, піша Андранік Антанян. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-3952 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-2224. Да сустрэчы ў офлайне!
Беларуская сеціва аглядаў Севярын Квяткоўскі. У эфіры «Начная свабода» і да заўтра застаецца крыху больш за 10 хвілін. Прыйшоў час на начную чытанку. Сёння свае вершы чытае паэт з Берасця Сергей Прылуцкі.
Пер мортем. Акушэркаю яна прысутнічала на маіх народзінах. Хударлявая, маўклівая кабета, непэўнага веку, з павутой ружовых прожылак на мармуровым чэрапе і прыгожым тварам мулаткі. Без касы, з кароткай фрызурай. Прымаючы роды, яна была падобная да суккубы, што высачыла з пажыву. Я згадаў яе, бо гэта яна адцяла мне пупавіну зубамі. Яна выцягнула з цёмнай і тёплай кануры у свет ідыётаў і мянтоў. Але заўсёды і ўсе згадваюць рукі маці, гэты імправізаваны тытанік, што закалыхваў на неспакойных хвалях. І старая савецкая радзільня рабілася тваёй альма-матер, тваім першым флэшбэкам што спее зіготаю болю. Там што месяц, па даўгіх і халодных кафельных калідорах, на металічных вазках вывозілі маленькіх чырвоных пацушкоў, падобных на кавалачкі свежага мяса, на пурпуровыя гронкі папрыкі на зіхоткім падносе. Але зблізу, у белых каламутных слоіках кунсткамеры, яны страшылі розум, зануранымі ў сон. Хаця, які там быў розум у мяне, смаркача, што сікаў пялюшкі і смактаў цыцку, самім сваім існаваннем дамагаючыся няўцямнага. І толькі чорны балахон старой мулаткі, мае госці з будучыні, яе сохлыя рукі-палачкі і круглыя вочы, уладна гіпнатызавалі, паціху забіраючы па кавалку, спачатку пальцы, потым нагу, левую, правую, руку, левую, правую, геніталіі, ныркі, пячонку, лёгкія, страўнік, вантробы, мячык сэрца. І толькі ў апошні момант ад нястачы кіслароду, са страху, знутры вырываўся ратавальны крык. Садок. Ён завязвае неслухмяныя боцікі, седзячы на падлозе ў вітальні перад вялізным вокам люстра, што нібы выхавацелька сочыць за кожным рухам. Ён ідзе да шатні, бярэ свой капялюшык, вятроўку, насоўку, і па дарозе ў садок, дагнаўшы цёмную рухавую светку Юлю Марыйку, сканфужана і сарамліва брыдзе побач, нібы сабачка. Ён не любіць, калі яму кажуць глупствы, звычайна дарослыя, схільныя да спрашчэння. Будаваць у кутку піраміду нашмат цікавей за ўсе іхнія ранішнікі ды ёлкі, усе гэтыя ціхія гадзіны, неядомыя прэсныя кашы. Ён глядзіць, як ягоныя раўналеткі, Юркі, Андрушкі, Сярожы, б'юцца, бегаюць, жаляцца няні, і думаю, якія ж яны ўсе прыдуркі. Некалі тата сказаў так, слухаючы навіны. Ён чакае, калі прыйдзе восень, каб з вялікім букетам і ў белай кашулі з гальштукам увайсці нарэшце даверлівым неафітам у той невядомы таямнічы панэльны будынак ведаў.
Вы на хвалях начной свабоды. Свае вершы чытае малады паэт з Берасця Сергей Прылуцкі.
Першае каханне апошняя чвэрць. Пачыналася школа лінейкай і зменным абуткам. Прапускаючы ўсіх праз плавільны тыгель сталоўкі, дзе сціраліся межы між смачным, здаровым і брыдкім. І ўсе нашыя веды былі бясплатнаю мышалоўкай. Мы ўпарта зубрылі, што ганцы далёка не Андэрсены, але на кантрольнай завальваўся кожны чацвёрты. Усе тыя міклухі Маклаі, Мазаі, Дыамундсены вечна дзесьці кудысьці плылі і блыталі карты. І нашто нам былі інтэгралы, купалы ды ігрыкі? Для бацькоў атэстату, прэстыжу, мітычныя будучыні. Выдумлялі дарослыя новыя подлыя хітрыкі, толькі хатні параграф на зло заставаўся невывучаным. Ды які ўжо там нафік он д'юты тудэй, якія граматыкі, калі ў думках адно баскетбол і красуня дзяўчына, у якое ўжо ўгледзеў не толькі бюсцік ды майткі, якую кахаеш даўно без ніякай прычыны. Пасланне да маладога Вертара. Ты не ведаеш, чаго чакаць ад лёсу, з працы выкінуць за п'янку ці дэбош. Станеш гопнікам, падсядзеш на калёсы, прадасі апошні макінтош, малады, няўрыслівы гаврош. Ты дагэтуль не пабачыў пірамідаў, не ўзышоў на беласнежны Эверэст, край атлантаў і зямля карыатыдаў не патрапіць у тваю дзясятку бэст. Ты памрэш, малы, далёка не ў Парыжы, бо на шчасце не прарок і не герой, а ў звычайным Светлагорску ці не свіжы, праклінаючы жыццёвы геморой. Бо не быў нідзе, не ёсць, ды і не будзеш, пажыццёвы ПТВшнік абармот, тупа з лярвамі здароўе каламуціш, раскаваны пачатковец ідыёт, спадзяешся на шчаслівыя выпадкі, купі школы, і з бутэлькі выйдзе джын, Санта-Клаус мільён падорыць на калядкі, прэзі клопні, і прэзідэнтам стане сын. Ты жывеш у атачэнні імпатэнтаў, бізнес-ледзі, мікі-маусаў, чаўнакоў, далакопаў, копаў, хачыкаў, студэнтаў, супермэнаў і астатніх чувакоў. Ты з дзяцінства марыў лётаць на камбайне, стаць дыджэем і сэнсэем заадно. Нават зараз, завісаючы ў онлайне, летуцееш пра чырвонае Рено, пра бамонды і рашучасць Джэймса Бонда, пра жанчыну, што кахаць медатруны. Не за бабкі, а за так, нібы Джаконда. про життё без пидорасов и войны. Ты за солнце, что загляне у ваконца, за заиздростных, что заглядывают у рот, за коросту трипер, сифилис у штонца, за пригожий город, сад и огород, за горелку, цигареты без наценки, без культуру, без здорового лад життя, у любой пивнуси пиво, каб без пенки, каб минала мимо роспачи ладзя, за союз братерский буслика с тимошком, за суцельный карнавал и Голливуд, каб коты толстели и не мерли мышки, и завсёды раскрывался парашют, каб купаться в молоце и шоколаде, каб у крамах продавали коноплю, каб з'явился неведомый камикадзе и зрабил Украине мертвую петлю. Мой один, мой любимый и хороший, хай учинком твоим буде умолот, хай гульня приемной буде и пригожей, и натхнение выдае одно джекпот.
На хвалях ночной свободы свои верши читал молодой поэт с Берасця Сергей Прилуцкий. До завтра застается крыху более за 3 хвилины, и пришел час на колыханку. Сегодня прогучить песня с супольного музычного проекта польской спевачки Каи и Югослава Горана Бреговича «Табакера». Мы развитываемся с вами до 6:00 раницы, а 7:00 начнется живая программа «Свободы. Година у живым эфиры». Не проспите. Свободы.
Табакера, табакера, твой табакер жить, как приятелце другой. Powierzam moje łzy, choć noc nie śpimy o lubie. Już wtorek wygasł gdzieś, za oknem środa rano. Jak dawniej wszystko jest, choć nie tak samo. Hej, tabakiero, czas. Sen, lecz nim otwrunę, ty papierosa daj, jak jego pocałunek. Zaśnij i niczego na dzisiaj już nie żałuj. Masz znak na sobie jego i nic ja. Chociaż taką ciebie część, te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć. Te tabakiery jak znak miłości twojej, niech truje to mniej boli. Te tabakiery, tylko taką ciebie część, te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć. Na zawsze zostaw jak znak miłości twojej, niech truje to mnie boli. Już wtorek wygasł gdzieś, za oknem środa rano. Siedzimy tu we dwie i wspominamy. Tabakiero, czas na sen, lecz nim otwrunę. Ty papierosa daj, jak jego pocałunek. Raz jeszcze się popieszczę, wdychając dym pomału, po sercu spiętne mnie.